Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yerin.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Thank you. knows I'm leaving you today. Please don't cry, or my heart will break when I go on my way.
İşten sonra programını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyamızda Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və AXCP sədrinin müavini İctimai Palatanın üzvü Fuad Qəhrəmanlı əyləşiblər. Onlar müxalifətin kölgə parlamenti haqqında danışacaqlar. Siz də söhbətdə iştirak edin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, salamlayıram hər iki qonağımı. Səhər vaxtınız xeyir Fuad bəy, hər vaxtınız xeyir Sərdar bəy. Və müxalifətin kölgə parlamenti ideyası səsləndi və artıq bu istiqamətdə işlər getdiyi barədə mətbuat yazır. Sərdar bəy, bu ideyanın arxasında siz də varsınız. Nədən gedir söhbət?
Əvvəl onu deyim ki, yəqin ki, siz müşahidə edibsiniz, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə müəyyən simvolik qurumlar yaradılır və həmin simvolik qurumların fəaliyyəti ilə xalqda müəyyən bir biliklərin aşılanması, müəyyən bir vərdişlərin aşılanması həyata keçirilir. Məsələn, konkret nümunə kimi deyim ki, istər Rusiya televiziyalarında, istər Türkiyə televiziyasında, istərsə Azərbaycan televiziyasında simvolik məhkəmələr təşkil olunur. Həmin məhkəmələrdə ayrı-ayrı işləri teatrlaşdırırlar və xalqda kifayət qədər həm məhkəmə fəaliyyəti haqqında, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi haqqında məlumat əldə olunur ki, bu proseslər necə həyata keçirilir, həm də özlərinin hüquqlarının qorunması, özlərinin haqlarının qorunması ilə bağlı təcrübə olaraq kifayət qədər məlumatlar əldə edirlər və müəyyən mənada inkişaf edir. Bu həm də rəsmi orqanlar, yəni bu simvolik orqanlar, həm də rəsmi orqanların fəaliyyətinin düzgün qurulmasında, orada işin keyfiyyətinin qaldırılmasında önəmli əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, yadınıza gəlirsə, Azərbaycanda simvolik konstitusiya məhkəməsi fəaliyyət göstərirdi. Etiraf eləməli ki, həmin simvolik konstitusiya məhkəməsi indiki konstitusiya məhkəməsindən 100 dəfə yüksək keyfiyyətli fəaliyyət göstərirdi və demək olar ki, olduqca operativ, olduqca ciddi məsələlər də müzakirə edir və biz görürdük ki, konstitusiya məhkəməsi olarsa Azərbaycanda, o Azərbaycan xalqına nə verə bilər? İndi çox təəssüf ki, həmin konstitusiya məhkəməsi, simvol konstitusiya məhkəməsi öz fəaliyyətini dayandırıbdır. Amma bu olsaydı, mənə elə gəlir ki, indiki konstitusiya məhkəməsinin fəaliyyətinə daha obyektiv qiymət verə bilər. Çünki orada qəbul edilən qərarlar, orada aparılan işlərlə müqayisədə rəsmi konstitusiya məhkəməsi demək olar ki, fəaliyyətli bir orqandır.
Amma niyə kabinet yox, parlament?
Bu baxımdan biz birinci növbədə deməli dediyim kimi kölgə parlamenti ideyasını vermişik. Çünki niyə? Kölgə kabineti birinci şəxs, gələk kimsə prezidentliyə namizəd ola, birinci şəxsin təşəbbüsü ilə yaradıla bilər. Yəni bir qüvvənin ən yaxşı koalisyon qüvvələrinin iştirakı ilə yarada bilər, amma kölgə parlamenti cəmiyyətdə bütün qüvvələrin orada təmsil olunmasına imkan yaradır. Yəni fikir pluralizmi inkişafı, orada müəyyən mövqelərin aydınlaşması baxımından parlamentin imkanları daha genişdir. Nəinki kölgə kabinetin bu bir. İkincisi, siz bilirsiniz ki, kölgə kabinetində bu cür müzakirələr, siyasi məsələlər müzakirə olunmur. Orada daha çox icra məsələləri müzakirə olunur. Amma kölgə parlamentində həm siyasi, həm hüquqi məsələlər müzakirə olunur. Ona görə də kölgə parlamentinin daha böyük demokratik şuurun inkişafında daha böyük təkan verə bilər. Nəinki kölgə kabineti. Amma biz belə düşünürük ki, əgər bu kölgə kabineti ideyası reallaşarsa, biz onun fəaliyyətini düzgün tənzimləyə bilərsə, sonra həmin kölgə parlamentinin içərisindən kölgə kabineti də çıxa bilər. Nəyə görə? Bizim fikrimizin biri budur ki, Azərbaycan təkcə bu bizim fikrimizə politologiyada belə bir mövqe hakimdir ki, böyük dövlətlərdə parlamentarizm anarxiya apardığı kimi kiçik dövlətlərdə parlamentarizm diktaturaya gətirib çıxarır. Ona görə Azərbaycan kimi kiçik dövlətlərdə parlamentar üsul idarəsi vacibdir. Bu baxımdan biz əgər kölgə kabineti yaradacaqsa, orada ilkin atdığımız addımlardan biri konstitusiya layihəsi müzakirə olsa və Azərbaycanı parlamentar əsasa keçirməsi məsələsi müzakirə. Belə olacağı təqdirdə kölgə kabineti də həmin kölgə parlamentindən çıxa biləcək.
Biraz anlamadım, amma dəqiqləşdirmək üçün bir sual da verim. Bu kölgə parlamenti parlament respublikasında parlamenti yoxsa prezident üsulü idarəsində?
İndiki bizim təklif elədiyimiz kölgə simvolik parlament Azərbaycan parlamentinin belə deyək kopyası olacaq. Amma biz orada elə konstitusiyon islahatlarına bağlı elə təkliflər vermək nəzərdə tuturuq ki, Azərbaycanda gələcəkdə Azərbaycan parlamentarizmə keçsin. Çünki Azərbaycanda prezident üsul idarəsi özünü doğrultmur, avtoritarizmə aparır. Bu bütün Azərbaycanla bağlı kiçik dövlətlərin hamısında, yəni kifayət qədər plural inkişaf etmə imkanı az olan cəmiyyətlərdə bu cürə prezidentlik üsul idarəsi keçdiz gətirir diktaturaya çıxardı. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, mütləq Azərbaycanda parlamentar üsul idarəsi olmalıdır.
Ümumiyyətlə, müxalifətdən və seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırıldığı barədə fikri müdafiə edən şəxslərdən mi, tərəflərdən mi tez-tez səslənən fikir budur ki, Azərbaycan parlamenti xalqı təmsil etmir. Xalq yoxdur orada. Sizin kölgə parlamenti necə? Xalq hardadır orada?
Təbii ki, əgər biz ilkin seçkilər keçirə bilsəydik, Azərbaycanda şərait olsaydı, ilkin seçkilər biz vaxt ilə Bolqarıstanda olmuşuq, o təcrübəni çox yaxşı mənimsəmişik. İlkin seçkilər özü bu da seçki oyunu kimidir. Yəni kölgə seçkiləri adlandırmaq olar, ilkin seçkiləri. Əgər belə bir ilkin seçki keçə bilsəydik Azərbaycanda, biz sözün həqiqi mənasında demokratik seçki əsasında həmin parlamentin formasına nail ola bilərdik. Amma indiki halda biz belə düşünürük ki, bu parlament keçmiş parlamentdə iştirak edib, qələbə çaldığını iddia edib, amma parlamentə düşməyən adamlardan gələcək parlamentdə iştirak etmək niyyəti olan və cəmiyyət tərəfindən kifayət qədər nüfuzu olan insanlardan təşkil olunmalıdır. Bunun özü artıq bir növü elə xalq parlamenti olacaq. Çünki kiminsə xalq arasında böyük nüfuzu varsa, həmin adam parlamentdə təmsil olunacaqsa, bu deməkdir ki, onun nüfuzu olduğu insanların maraqlarını təmsil edə biləcəkdir.
Və Fuad bəy, sizə də növbəti sualım. İctimai palata yarananda fikirlər səslənirdi ki, bu alternativ parlament ilə İctimai palatada olacaq. Oldu mu?
Ancaq İctimai palata oldu. Praktikada, ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində daha çox kölgə kabinetin modellərinə rast gəlinir və kölgə kabineti hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan, seçim nəticələrinin müəyyən səs almış əks elitanın, yəni hakimiyyətə iddialı olan partiyanın təşkil elədiyi bir kabinetdir və məqsəd də cəmiyyətdə öz kadr potensialını, ayrı-ayrı sahələr üzrə kadr potensialını təqdim etmək, idarə etməklə bağlı proqramlarını cəmiyyətə təqdim etmək və vaxtaşırı hökumətin ayrı-ayrı sahələr üzrə siyasətinə münasibət bildirir, fərqli baxışları ortaya qoymaqdır ki, növbəti seçkilərdə cəmiyyət səs vermədə nəyin necə olduğunu daha dəqiq təsəvvür eləsin. Bu baxımdan kölgə kabinetinin bir məntiqi əsası var, çünki bu artıq təyinatlı bir vəzifədir, təyinatlı bir mexanizmdir və bu partiya hakimiyyətə gələndən sonra onun rəhbər qurumları tərəfindən həmin təyinatlar həyata keçirilə bilər. Ancaq kölgə parlamenti ilə bağlı məsələ bir qədər biz İctimai Palata yaradılar üçün bu məsələdə müzakirə olmuşdu və burada bu zaman belə bir təkliflər var ki, belə bu kölgə İctimai parlament, belə parlamentin əvəz təzir edici bir struktur kimi təşrif olunmuşdu. Ancaq burada bir məntiqi problem onda çıxdı ortaya ki, hər bir parlament seçili əsasda formalaşır. Və biz bugün kölgə parlamenti şəklində bunu təqdim ediriksə, ilk növbədə bunun mandatı məsələsi sual yaradır. Yəni bu adamların tutaq ki, bir dairədən kimlər bu parlamentə düşə bilər, kimlər düşə bilməz. Bunun artıq təmsilçilik məsələsi kifayət qədər mübahisəlidir və eyni zamanda bunu alternativ parlament kimi, alternativ model kimi ona görə təqdim etmək mümkün olmayacaq ki, müxalifət hakimiyyətə gəlsə belə yenə parlament seçki ilə formalaşacaqdır və parlamentdə kimlərin düşəcəyi artıq seçki müəyyən edəcək. Bunu bərabərdən kölgə parlamenti formasını müəyyənləşdirib cəmiyyətə təqdim etmək mümkün deyil. Bu baxımdan biz ictimai palata formatına üstünlük verdik və ictimai palata bu gün Azərbaycan cəmiyyətində həm siyasi strukturlar həm vətəndaş cəmiyyətinin institutlarını eyni zamanda bu parlament seçkilərində iştirak etmiş və müəyyən nəticələr əldə etmiş, seçkinin nəticələrini qəbul etməyən şəxsləri birləşdirən, bu günə qədər Azərbaycan siyasətində analogiyası olmayan geniş formatlı bir birlik mexanizmidir. Və İctimai Palatanın funksiyalarına həm müxalifətin belə deyək də alternativ baxışlarını cəmiyyətə təqdim etmək, vacib aktual məsələlərlə bağlı müzakirələri aparmaq, eyni zamanda ölkədə demokratik dəyişikliklər uğrunda sadaladığı institutların fəaliyyətini, səylərini əlaqələndirmək daxildir və bu biz belə bir kompleks bir vəzifə özümüz üçün nəzərdə tutmuşuq. Və təbii ki, Sərdar bəy bildirir ki, tutaq ki, burada müəyyən maarifləndirmə işlərinə ehtiyac var və təbii bu ola bilər. Yəni hər hansı tutaq ki, istənilən ad qoymaq olar və əgər o doğrudan da o qurum maarifləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olacaqsa. Yox, bunu bir birlik mexanizmi kimi nəzərdə tutursa, hesab edirəm ki, hər hansı birlik mexanizmi sadəcə olaraq struktur yaratmaq xatirinə olmamalıdır və bunun ilk növbədə hər hansı bir struktur yaradılarkən ilk növbədə onun siyasi və sosial zərurətləri araşdırılmalıdır ki, bu siyasi proseslərdə bir təsir mexanizmi kimi çıxış edə biləcəkmi? Cəmiyyətin real qüvvələri bu birlik mexanizmində iştirak edəcəklərmi? Cəmiyyətin bundan bağlı sosial sifarişi nədir? Və bu proseslərin gedişinə hansı təsir imkanlarını ortaya qoyacaq? Hansı təsir imkanlarını yaradacaq? Hansı avtoritarizmə qarşı mübarizədə cəmiyyətin demokratik potensialını necə səfərbər edəcək? Bu baxımdan biz hesab edirik ki, yəni bu indiki halda aladığım nüanslara daha çox İctimai Palata çərçivəsində biz gerçəkləşdirə bilərik və İctimai Palatanın belə deyək də bu məsələlərə yanaşması ondan ibarət ki, bir əvvəla mən istəməzdim ki, məsələlərlə bağlı Sərdar bəyin dediyi məsələlərlə bağlı o cümlədən İctimai Palata arasında bir qarşıdurma elementləri axtaraq biz siyasi proseslərə hər hansı monopolist yanaşmanın əleyhinəyik. İctimai Palata varsa bu demək deyil ki, hər hansı bir qurum ola bilməz, hər hansı struktur ola bilməz. Kimlər nə istəyir yarada bilər, ortaya qoya bilər. Ancaq bir yanaşmanı biz dəyişməliyik ki, bu xüsusilə bizim o siyasətdən yazan siyasi şəxslərimizdə tutaq ki, bu bir kompleksə çevrilib. Hər hansı bir qurum yaradılırsa ilk növbədə digər mövcud olan qurumun sosial bazası üzərində bir araşdırma aparılır ki, mütləq oradan kimlər bura gələcək, kimlər burada olacaqdı. Və Azərbaycanda kifayət qədər protest elektorat vardı. Kifayət qədər cəmiyyətin belə mövcud rejimin siyasətdən narazı olan təbəqələr var. İctimai Palata deyir ki, bunun bir neçə faizini əhatə edirsə, indi bu şərtidir. Mən 10 deyirəm, 30 deyirəm, 40 deyirəm və ya da istənilən bir şərti rəqəm demək olar. Yeni yaranacaq bir qurum çox yaxşı olar ki, yerdə qalan tutaq ki, o boşluğa iddia eləsin və onu siyasi proseslərə cəlb etmək istiqamətinə deyildik kimi siyasi baxımdan maarifləndirib onları vətəndaşlığı mədəniyyəti səviyyəsinə gətirib siyasi proseslərin artıq subyektinə çevirməyə nail olacaqsa bu bir uğurdur. O baxımdan
biz nə anlamalıyam bu dediklərinizdən? Bu iki qurum bir-birinə rəqibdir?
Yox, mən hesab etmirəm ki, rəqibdir. Mən yəni yanaşmam ondan ibarət ki, bu gün Azərbaycanda ya bu təkcə mənim yanaşmam deyil, təmsil etdiyim partiyanın da yanaşması budur və hesab edirəm ki, İctimai Palatada bu fikir bölüşülür. Biz hesab edirik ki, avtoritarizmə qarşı mübarizədə hər bir siyasi institut, hər bir ictimai təsir olan şəxs, fərd öz töhfəsini vermək üçün hansısa strukturlar yarada bilər, hansısa təşəbbüslər göstərə bilər. Bir halda ki, bu bizim məqsədlərimizdən üstə düşəcək, bir halda ki, ölkədə demokratik arealın genişlənməsinə gətirib çıxaracaq və avtoritarizmə qarşı ictimai Azərbaycan cəmiyyətinin mövcud potensialının səfərbər olunmasına, daha aktiv formaya gətirilməsinə imkan verəcəksə, o halda biz uğur arzulaya bilərik.
Sərdar bəy, siz İctimai Palatadan kimlərsə görürsünüz mü həmin
kəndə? Mən ümumiyyətlə bu ideyanın müzakirəsində İctimai Palatanın müzakirəyə çıxarılmasını başa düşmədim. İctimai Palata kimi Azərbaycanda başqa ondan kiçik, böyük, orta, nə bilim, başqa təşkilatlar da var. Onda biz gərək bu kölge kabineti ideyasını Azərbaycanda mövcud olan bütün təşkilatlara, birliklere, bloklara indeksasiya edilir ve onlarla başlayan müqayisə edilmeyi. Bu yalnız müqayisə oluna bilər Azərbaycan parlamentindən. Yəni Azərbaycan parlamenti nədir? Azərbaycan parlamentindən sonra müxalifətin bu təşəbbüsü mahiyyət etibarına nədir?
Amma Sərdar
bunun gəlin... ictimai palataya, hansısa bir bloklara, hansısa bir birliklere, bu bir. İkinci, bu bir qurumzad deyil, bu birləşdirmə deyil, Fuad bəy deyil ki, bu birlik yaradır. Biz heç bir birlik zad yaratma fikrimiz adımız yox. Sadəcə olaraq, siyasi fəaliyyətin müxtəlif müstəvləri var. Məsələn, tutaq ki, bugün hüquq sahəsində biz mübarizə aparırıq. Demək, orada neyini hüquqşünasların bir qeyri-dövlət təşkilatını yaradırıq? Orada hüquq məsələ müzakirə olunur. Və yaxud da bugün ictimai fəaliyyət mitinqlərlə məşğul olur. Hə, mitinqləri təşkil edəmək üçün və yaxud da AXC ilə müsavatın...
Bu da parlament
qeyri-dövlət. Yox, bir dəqiqə. AXC ilə müsavatın fəaliyyətini əlaqələndirmək istəyir. İctimai fəaliyyətini əlaqələndirsə, onu bizə buna qətədir. Amma, baxın, qanunda belə bir şey var, Azərbaycan Konstitusiyasında da. 40 min nəfər qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış edə bilər. Bu günə qədər Azərbaycan vətəndaşları bu təşəbbüsündən istifadə edə bilməyib. Niyə? Çünki o 40 min nəfər mücərrəd bir şeydir. Onu kimsə təşkil edir, o imzalar toplamalıdır. O qanunvericilik təşəbbüsünün
mahiyyəti. Əslində təşəbbüs olub, amma
bilmirəm olub olmayıb. Xəbərim yoxdur. 40 min nəfər imza toplayıb təşəbbüsdən çıxış edir.
Bəli, həkimlər.
Ola bilər. Və yaxud Ayso, indi həkimlər eləyibsə, təsəvvür eləyin ki, parlamentə təqdim olubsa, biz onu parlamentdən qabaq özümüz müzakirə edəcəyik. İctimaiyyətin, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzinə gətirəcəyik.
Amma xəbərimiz yoxdur. Necə,
ona görə, əgər o təşəbbüs ki, mənim özüm də həkimə, mənim xəbərim yoxdursa, demək belə bir təşəbbüs olmayıb da. Siz deyirsiz olubdur. O necə təşəbbüs?
Biz radioda müzakirə edirik.
Eləyibsizsə, deməli, o qədər də ictimai rezonansa səbəb olan şəkildə ortalığa qoymaq. Hər bir təşəbbüs, bilirsiniz, ümumiyyətlə demokratik cəmiyyətdə atılan hər bir addım aşkarlıq şərtində olmalıdır. Onun atılan addımın daha çox informasiyası olmalıdır. Əks halda biz istənilən bir addımı ata bilər. Əgər xalq kütlələri bunu bilmirsə, onu özü üçün mənimsəmirsə, bu demokratik ola bilməz.
Demokratik... Amma Sərdar bəy, yəni ki, bu Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının təşəbbüsü idi. Onlar imza toplayıblar yeni səhiyyə ilə bağlı yeni qanunvericilik aktlarının layihələr verirlər və o 40 min imzanı da toplayıblar dediklərinə görə və təqdim ediblər parlamentə həmin o qanunvericilik təşəbbüsünə. Hələ ki, baxılmayıb.
Ha, onda Konstitusiya Məhkəməsində müraciət edəsən. Çünki Azərbaycan Konstitusiyasının müddəası pozulub orada. Konstitusiya Məhkəməsi dər o. İndi bak görürsünüz. Onlar bilmirlər ki, tutaq ki, təşəbbüsləri verdilər təşəbbüs dayanır parlamenti. Sonra nə etmək lazımdır?
Amma ki, yəni ki, siz həmin deyək ki, assosiasiyaya necə faydalı ola bilərsiniz?
Birincisi, biz
niyə
o qanunu...
Niyə onlar gətirib sizə versinlər ki?
Verməsinlər. Kim deyə bizə mütləq? Yapacaq ictimai palatı. Sən xoşuma gələn ictimai palatı. Bəyən biz deyə mütləq bizə versinlər.
Mənim ümumiyyətlə heç kimdən xoşum gəlmir və heç nədən xoşum gəlmir.
Sən niyə belə düşünürsən ki, mən deyirim gətirib bizə versinlər? Mən deyirim bizə versinlər.
Ümumiyyətlə, sən yox, siz...
Siz niyə elə düşünürsünüz ki, mən deyirim gətirib bizə versinlər?
Yox, mən demirəm sizə.
Mən burada dedim ki, bizə yat versin. Hə?
Sərdar bəy, siz niyə müdafiə mövqeyinə çəkilirsiniz o dəqiqə?
Ona görə ki, mən sizin niyyətinizi bilirəm də, siz deyirsiniz ki, bax, bu da belə söz demədim ki, gətsə bizə versin. Deyirəm, niyə sizə versin?
Sərdar bəy, mən sizdən soruşdum ki, siz necə faydalı ola bilərsiniz həmin assosiasiyaya?
Mən də deyirəm ki, hələlik qurum yaradılmadığına görə bu qurumun fəaliyyəti ilə bağlı nəsə demək olmaz. Siz təsəvvür edin ki, doğulmamış bir uşaqdan deyirsiniz ki, sən oxdan necə atəş atır bilərsən?
Siz deyirsiniz ki, alternativ və yaxud bir qurum yaradırsınız, qeyri-hökumət təşkilatı kimi və bu deyək ki, kölgə parlamenti.
Simvolik parlament, bəli.
Simvolik parlament adlanacaq. Bu simvolik parlamentdə insanlar ora necə mandat alacaq? Bayaq Fuad bəy o məsələyə toxundu biraz üstünə.
Demokratiyada belə bir fikir var ki, bir var insanlar bir öhdəliyi öz üzərinə götürür, bir də var insanlara öhdəliyi üzərinə qoyurlar. Deyil, demokratiyada belə bir nəzəriyyəsində belə bir fikir var ki, öhdəlik öz üzərinə götürmək, öhdəliyi üzərinə qoyulmaqdan daha ciddi bir hərəkətdir. Yəni, bugün 100 nəfər yığışıb məni deputat seçə bilər. Mən ancaq gedib sabah özümü doğrultmaya bilərəm. Necə ki, parlamentlərdə prezidentlər özünü doğrultmur, seçilir. Necə ki, deputatlar özünü doğrultmur. Amma biri də var ki, kimsə bu öhdəliyi götürsün. Məsələn, biz xalq hərəkatlarında görmüşük ki, xalq hərəkatının liderləri o öhdəliyi özləri üzərinə götürür, seçilmədən. Məsələn, Əfəz İlçi bəy ya meydan hərəkatında və ya da Lev Valensiya, ya Uyursi, bunlar özləri üzərinə götürür. Hamıdan qabağa çıxdılar. Avtomatik olaraq öz üzərlərinə götürdülər o məsuliyyəti. Yəni, bu vacib deyil ki, mütləq bu simvolik parlament seçki əsasında əgər kimlərsə, mən bu xalqımı təmsil eləyəcəyəm kimi öz üzərinə bu məsuliyyəti götürürsə, o
əksinə seçilmiş adamlardan daha ciddi demokratiyada mübarizə apara bilər.
Onda bu gün mən çox sizcə,
bir dəqiqə, bir də qulaq. Bu gün yox, onlar götürməyiblər. Bu gün sizcə könüllülər daha yüksək qiymətləndirilmədi ya rəsmi qoşun hissələr. Hər yerdə könüllülük yüksək qiymətləndirilir. Çünki niyə? Sən borcun həkimsən, gedib xəstələri müalicə edirsən. Ancaq kimsə könüllü durub Fransadan gəlib bizim həbsxanalarda vərəmli xəstələri müalicə edirsə, bu daha yüksək dəyərə malikdir. Biri var sən öz vəzifəyə. Həkimi deyirəm də.
Həkimdirsə,
deyək ki, faktı deyirəm ki, mən konkret faktı deyirəm ki, həkimlər gəlib bu da o işlə məşğuldur. Ona görə bu faktı dedim. Fransa həkimləri gəlib bizim həbsxanalarda vərəmli xəstələrə yardım edirlər. Onu demək istəyirəm sizə. Yəni o fransız həkimin burada vərəmli xəstəyə müalicəsi, vərəmli xəstənin müalicəsi ilə maaş alıb dövlətdən həmin vərəmli xəstəni müalicə edən həkimin bir əməyinə eyni qiymət vermək olmaz. Yəni, bu voluntarist bir əməkdir.
Yəni siz könüllüdür.
Burada yox, zəruri kimsə bizi silah altında gəlib oraya yığacaq.
Yəni siz könüllü deputat olacaqsınız.
Könüllü deputat olmayacaq. Könüllü öz üzərimizə o məsuliyyəti götürəcəyik. Biz xalqın tutaq ki, qarşısına çıxıb o qanunverici təşəbbüsünün simvolik bir variantı yaradıb deyəcək ki, parlament belə olmalıdır.
Amma yəni ki
o ki qaldı deyilsiniz, siz kim seçir? Mən iki dəfə seçilmişəm. Biz Avropa Məhkəməsi bilirsiniz ki 2005-ci ildə biz müraciət eləmişik, o kommunikasiyada başa çatıbdır, bu yaxınada qərar çıxartmadılar. Bu ilki parlament seçkiləndə seçilmişəm, yenə də Avropa Məhkəməsində müraciət eləmişəm. Bizim orada iştirak edən yoldaşlarının böyük əksəriyyəti seçkilərdə qalib gəlib Azərbaycan parlamentə buraxılmayan və bununla da bağlı hətta Avropa Məhkəməsində müraciət edən adamlardır. Niyə görə siz elə düşünürsünüz ki mütləq gərək mənə kiminsə peçatı olmalı? Mən iki seçkidə
Sərdar bəy, sadəcə deyə bilərsiniz ki, bu mexanizm belə olacaq. Seçkidə iştirak etmiş.
Dedim də onu, siz ondan razılaşmazsınız. Mən dedim onu kimlər olacaq. Dedim ki, keçmiş seçkidə iştirak edib, səs toplayıb, parlamentdə özdə bir həbdə qoyacaq. Nə qədər səs toplanır. Fuad bəy deyir ki, nə biliriz kim olacaq. İkinci də gələcəkdə seçiləcək, amma bugün artıq ətrafında müəyyən bir elektoratı olan, məsələn, tutaq ki, qeyri-dövlət təşkilatıdır, 10 min üzvü var tutaq ki, və yaxud da bir ziyalıdır, bunu hamı, məsələn, Rafiq Əliyev kimi bir adamdır, bunu Azərbaycanda hamı tanıyır, bilirlər ki, bu adam deputat namizədliyini versə 10 dəfə seçilə bilər. Yəni belə adam, yəni ora təsadüfi adamların olmasını çaşaq düşməsin. Təbii ki, hər bir təşkilatda qüsurlar olacaq, neqativ. Digər tərəfdən hələlik bu ideya işlənmə mərhələsindədir. İdeya işlənmə mərhələsindədir. Amma bu hücumlar mən başa düşürəm ki, ideya hələ beyinlərdən praktika çıxmayıbdır. Bu qədər alternativlər axtarırlar, buna münasibət bildirirlər və indi bayaq Fuad bəy deyir ki, şeydir, dünyada bunun analoqu yoxdur. Bəs bu mən indi məhkəmələrə misal çəkdim. Necə ola bilər ki, bir dövlətin özü öz məhkəməsinin simvolik variantını yaradıb televiziyada hər gün göstərir? Biz müxalifət olaraq tutaq hər hansı bir simvolik parlamenti yarada bilmək. Bu necə olur axı?
Səbəb bilmirəm kimsə dedi mi burdakı yarada bilməzsiniz?
Yox, deyə yoxdur, analoqu yox.
Mən demədim yarada bilməz.
Demir yarada bilməz. Deyir analoqu yoxdur, belə şey yoxdur.
Aha. Amma yəni əslində bilmirəm niyə belə.
Səbəb özü istə mən dedim ki, dünya praktikasında daha çox kölcə parlament kabinetinə rast gəlinir.
Hə də o yəni, baxır ki, Azərbaycan
bu kölcə parlamenti ilə bağlı beynəlxalq praktikanı
maraqlı budur ki, dünyada demokratik məsələn, ölkələrdə parlamentlə bilirsiniz demokratik.
Məsələn uğur arzuladım ideyanı.
Yox, bir dəqiqə. Demokratik ölkələrdə parlamentdə demokratik seçilir. Antidemokratik ölkələrdə də Azərbaycan kimi deyil. Orada seçkilər antidemokratik olsa da parlamentə müxalifət edib düşür. Dünyanın hansı avtoritar rejimində, hansı antidemokratik rejimində seçkilər keçirilir, orada müxalifət edib təmsil olunmur. Bu bircə bizim kimi cəmiyyətlərdir ki, subyektiv. Orada seçkiyə mane olurlar, cəmaatın seçkiyə gəlməsinə mane olurlar. O kimlər ki, tutaq ki, seçkidə iştirak edir, onlara mane olur. Amma seçkinin nəticəsini mi qəbul eləyir? Azərbaycanda problem bilirsiniz nədir? Azərbaycanda seçkinin nəticəsi qəbul olunmur. Yoxsa ona qədər nə qədər manelər göstərirlər, nə qədər adamlara imkan vermirlər seçkilərdə iştirak edir. Bu başqa problemdir. Dünya məsələn İranı götürək. İranda məsələn seçki azad deyil, amma qanunudur. Necə? Dini şura bəzi adamları qabaqsan, deyir ki, sən prezidentin namizədini verə bilmərsən. Bu seçkin azadlığı şey kriteriyasıdır. Amma o öz namizədini verdirsə, səs toplasa yarı o prezident. Və ya da deputat.
Yəni, bununla bağlı da 2009-cu ildə şübhələr var idi və
mənlə bağlı. İranda çatsılan bu.
Hə, seçkinin nəticəsi insanlar meydana çıxıb dedilər ki, hanı mənim səsim.
Amma məsələn siz bilirsiniz ki, İrandakı müxalifət məhkəmə qaydasında onu sübut edə bilmədi. Yəni məhkəməyə konkret faktlar verə bilmədi. Sadəcə siyasi qərar verdi ki, seçkiyə hilə qatılıb. Amma onlar hüquqi məsələ qoysalar ortalığa, məhkəmələrdə araşdırsalar da %100 mən inanıram ki, İranda o məsələ bizdəkindən fərqli ədalət ətraflı araşdırılacaqdı. Çünki rejim antidemokratik ola bilər, ancaq qanunludursa orada qanunla nəsə eləmək olar. Bizdə rejim antidemokratik və qeyri-qanunludur. Qanun yoxdur. Qanun olmadığına görə biz bütün mərhələlərdə hüquqlarımızdan məhrum oluruq.
Və Fuad bəy, siz namizəd olmuşsunuz. Mən indi bilmirəm sizin hesablamalarınıza görə və yaxud sizdə olan məlumata görə, müstəqil hesablamalara görə sizin nəticələriniz nədən ibarətdir? Amma partiyanızda yəqin ki, seçildiyini iddia edənlər var. Onların bax bu təşəbbüsdə iştirakını necə görürsüz?
Bizə vallahi Azərbaycan xalq cəbhəsi. Bizə mən sual verirsiniz.
Yox,
hə, elə siz mənə baxdı deyə bilməsiniz.
Sərdar bəyin fikirlərlə bağlı. Yəni burada mən ziddiyyət görmürəm. İstənilən halda, istənilən halda əgər kimsə təşəbbüs göstərib, 5 nəfəri bu gün cəmiyyətimiz elə bir köçdəki, elə bir vəziyyətdəki 5 nəfəri bir araya gətirib, hər hansı bir fəaliyyət göstərirsə, cəmiyyətdəki bu ümmi süslüyün o apavan dəyişməsi istiqamətində bir səy göstərirsə, bütün halları biz bunu alqışlamalıyıq. Yəni burada hər hansı belə deyildi. Mən ziddiyyət yaradan məqam görmürəm ki, bu var, bu o. Yəni dünya praktikasında yoxdur, Azərbaycanda bu yaradılıb, uğurla yaradılsa bu gözəl. Yəni söhbət bir sitədə. Bəzən biz belə bir
amma uğuruna qatqıda bulunmaq istəyirəm.
Yox, yox, mən nədir var da? Bəzən bizdə belə bir fikir var ki, kimsə hansı ideyanın müəllifidir, kimsə hansı ideyanın tutaq ki, müəllifi deyil. Mütləq bunlar söhbət edərkən, tutaq ki, məsələ ilə bağlı müzakirə apararkən, bunlar əks qütblərdir artıq. Bu məsələ ilə bağlı bir əleyhinə olmalıdır, biri tərəfdarı olmalıdır. Yəni bizim üçün o kompleks yoxdur və biz bütün hallarda Azərbaycan cəmiyyətində istənilən təşəbbüsü, bu avtoritarizmin genişlənməsinə qarşı istənilən təşəbbüsü alqışlamağa hazırıq. Və qaldı ki, bu qatılmaq məsələsinə xalq cəbhəsinin, biz mətbuatda da bundan bağlı bir neçə dəfə bildirmişəm, xalq cəbhəsinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi onda ibarət ki, biz indiki halda öz partiya olaraq fəaliyyətimizi İctimai Palata çərçivəsində görürük və fəaliyyətimizi bu İctimai Palata fokuslaşdırmağın tərəfdarıyıq və hesab edirik ki, burada biz həm İctimai Palata çərçivəsində müxalifətin mövcud rejimin siyasətinə alternativ baxışlarını ictimai rəyə təqdim etmək imkanındayıq. Eyni zamanda demokratik seçki mühitinin yaradılması istiqamətində mən indi bunu təbii ki, səviyyə ilə bağlı razılaşıb razılaşmamaq olar ki, bu mübarizə yüksək səviyyədə gedir, orta səviyyədə gedir, qanəcidir, qanəcidir. Hər halda indiki resurslar çərçivəsində biz hesab edirik ki, bundan optimal bir model tapılmadığına görə demokratikləşmə uğrunda, demokratik seçki mühitinin yaradılması uğrunda fəaliyyətimizi aparıq, mübarizəmizi aparıq. Eyni zamanda biz qarşıya aldığımız hədəf, qarşıya qoyduğumuz rəqib bugünkü rejimdir. Bugünkü rejimdən kənarda bu iqtidarın yan yörəsində olanlarda, heç yan yörəsi də deyəcək, o bizə aidiyyatı yoxdur. Bu rejimdən başqa biz özümüzə daşı rəqib görmürük. Və istənilən halda, istənilən təşəbbüsün, demokratiya ilə bağlı istənilən təşəbbüsü hesab edirəm ki, demokratik təfəkkür də bunu tələb edir ki, biz bu rejimin monopolist siyasətinə qarşı çıxırıqsa, özümüz ilk növbədə bunun praktik nümunəsini göstərməli. İstənilən təşəbbüsə belə uğur arzulamağa hazırıq və istənilən təşəbbüsüm.
Yox, mən istəyirəm, burada çox maraqlı bir şey qıraqdan elə belə varım. Güya bu AXC və Müsavat Azərbaycanda bir ekspert rol oynayır. Cəmiyyətdə nəsə yaranır. Bunlardan ya icazə almaq lazımdır, ya buna xeyir duasını almaq lazımdır, ya da bunların hə dediyi şey hədir, yox dediyi şey yox.
Sərdar bəy, o kişidə
bir dəqiqə bu psixologiyanı dəyişmək lazımdır. Birincisi demokratiyadan danışırsınız. Demokratiyada birinci növbədə hüquq bərabərliyi var. Sən çox saylı ola bilərsən, sən qədim ola bilərsən, nə ola bilərsən, amma bunun hüquqa nə aidiyyatı var? Və mənim hüququm da sənin razılığınla reallaşmamalıdır ki, sən necə gedib İctimai Palata yaradıbsansa, bir başqası deyirdim, onun kimi, bir təşkilat yaradıbsansa, niyə burada sən biz etiraz eləmirik, gözlə etiraz eləyə bilərsən.
Sərdar bəy, bir dəqiqə üzr
istəyirəm. Əleyinə çıxa bilərsən.
Sərdar bəy, söhbət ideya münasibətdən gedir.
Sərdar bəy, amma İctimai Palata yarananda da sizi
alternativ
kimi dəvət edirdik və
mən o məsələyə
ona görə ictimai ideyanı, ictimai parlament ideyasının məhvi mənim şəxsin, biləsiniz. İctimai palata yox, daha doğrusu.
Yəni polemikası şərait yaradı.
Bu kölgə parlamenti ideyası seçkilərdən qabaq çıxmışdı və biz istəyirdik ki, seçkilərdən dərhal sonra bu kölgə parlamenti ideyasını həyata keçirdik. Onda bizim bu fikirlərimizin alternativ olaraq bəzi yoldaşlar qabağa çıxdılar, bu ictimai palata idi. Əvvəz onlar da xalq parlamenti qoydular. Əhməd onun bir çıxışından sonra adını dəyişdilər, qoydu İctimai Palata. Sonra hətta belə düşündürək, bu da alınmayacaq. Başladılar klassik yenidən xalq cəbhəsi ideyasını verdi. Yadınıza gəlir, mətbuatda da var idi ki, hətta bizim partiyada 18 nəfər Arzu Səmədbəyli, Nəvi Qurban Məmmədov, Pənar Hüseynov görüşlə keçdilər ki, təzədən klassik o xalq cəbhəsini yaratsınlar. Sonradan sadəcə olaraq İctimai Palata oturuşandan sonra bu ideyalar axtarışından çəkildilər. Yəni faktiki olaraq, əgər biz belə götürək, İctimai Palatadan danışırıqsa, İctimai Palata olmayacaq. İctimai Parlamentində xalq alternativ parlament
olacaq. Əslində biz kölgə parlamenti haqqında danışırdıq, amma buyurun Fərid bəy cavab verin.
Mən çox təəssüf edirəm. Sərdar bəy, yəni məsələni mənim demədiyim müstəviyyə çəkir. Güya ki mən burada o mövqedən çıxıram ki, yox, razılıq verib
razılaşmırıq. Sərdar bəy,
Sərdar bəy, mən dedim ki, biz uğur arzulayırıq. Yəni bu məncə bir siyasi etika məsələsidir və mənim demədiyim sözləri xahiş edirəm onun üzərində fikir qurmayın. İkinci bir tərəfdən Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının daha ki, olduğu qurum bu hər iki partiyanın Azərbaycan siyasi sistemində kifayət qədər müxalif düşəcək. İndi təbii ki, bu kimi qane edə bilər, kimi qane etməyə bilər. Azərbaycan cəmiyyətinin alternativ baxışına, müxalif protest elektoratın böyük əksəriyyətinin təmsilçiliyi adətən bu iki partiya vasitəsilə ifadə olunur. Və bu iki partiya həm yerli strukturların sayına görə, həm üzvlərin sayına görə, həm kadr potensialına görə ölkənin siyasi sistemində daha çox təsir imkanına malik olan partiyalardır. Və bunların olmadığı cəmiyyətdə, yəni bəzən o fikir nədən doğur? Siz deyirsiniz ki, toşuq üstullar Xalq Cəbhəsində Müsavat Partiyasında bu olsun, olmasın. Bu sizin, yəni sizdən asılı olmayan, bizdən asılı olmayan bir obyektiv
reallıqdır ki. Deyirəm, sən elə heç.
Yox, mən demə, mən başlamıram. Xahiş edirəm sözümü
kəsin. Ya siz deyəndə İctimai Palatadan rəhbərlik başlayır hər bir şeyə.
Burada Azərbaycan cəmiyyəti.
Orada jurnalist ona məhdud müraciət edir.
Sədr bəy, xahiş edirəm, xahiş edirəm. Və cəmiyyətdə, o cümlədə jurnalistlərdə belə bir yanaşma təbii olaraq yaranır ki, bu real qüvvələrin olmadığı hər hansı qurum, hər hansı struktur uğur qazanmaq iqtidarındadır mı? Bu avtoritarizmə qarşı ona mübarizədə üz istəyəndə mən fikrimi çatdırmıram. Sonra siz danışarsınız, mən fikrimi bildirərsiniz. Söhbət burada hakimiyyət dəyişməkdən getmir. Söhbət Azərbaycan cəmiyyətinin təmsilçiliyinin orada ifadə olunmasından gedir. Söhbət siyasi proseslərə təsir imkanından gedir. Və bu iki strukturun olmadığı qurumun da hər hansı deyir ki, proseslərdə önə çıxması, rol alması, ciddi təsir imkanı qazanması sual doğurur. Və bununla da bağlı istərsəməz təbii olaraq sual yaranır ki, bəs bu partiyalarda münasibətlər necə olacaq? Bu partiyaların orada təmsilçiliyi nəzərdə tutulurmu? Məncə sizin özünüz maraqlı olmalısınız ki, yəni burada əgər söhbət kölgə parlamentindən gedirsə, Azərbaycan cəmiyyətində əhəmiyyətli rol oynayan, siyasi sistemdə əhəmiyyətli rol oynayan bir siyasi qüvvələrə qarşı bəri başdan bir müharibə açırsınız ki, sizdə bizim işimiz yoxdur, biz özümüz yaradırıq. Yəni burada söhbət cəmiyyətin təmsilçiliyindən gedirsə, ilk növbədə burada bu partiyaların
yox, burada biz heç
yox,
bir
vəcizlə
bunun işini işləcə eləmirik. Sən deyirsə ki, mən deyirəm ki, biz burada iştirak eləmirik, amma sən deyirəm ki, iştirak eləyək. Düşünməyək
mi? Siz bəri başda, Sərdar bəy, mən deməyəm siz düşünərək. Söhbət nədən gedir? Söhbət ona gedir ki, bəri başda, bizim mövqeyimiz bu ki, biz xeyir dua veririk, biz uğur arzulayırıq. Siz deyirsiniz ki, ümumiyyətlə, sizin heç nəyiniz bizə lazım deyil, ümumiyyətlə, biz sizi saymırıq.
Sən xeyir dua verirsən, sən deyirsə icazə veririk.
Mən icazə veririk, söhbətini işlətmədim, Sərdar bəy. Söhbət ondan gedir ki, istənilən halda, hətta mən, yəni o mövqedən çıxış edirəm ki, güc səviyyəsindən asılı olmayaraq siyasi qurumlar varsa, strukturlar varsa, onlar arasında münasibətlər siyasi etika çərçivəsində və siyasi əməkdaşlığa imkan verən səviyyədə qurulmalıdır. Və bunlar hətta yaranmamışdan bir-birinə qarşı daşı müharibə açmaq, mən sənə saymıram, mən səni ümumiyyətlə hesab
edəmirəm. Dinləyicilər yazırlar. Dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım, Sərdar bəy dünya təcrübəsindən çox danışır. Onda desin, korrupsioner hakimiyyəti necə yıxmaq olar? Əziz verir bu sualı. Başqa bir dinləyici yazır Elnur. Bəylər, hakimiyyət üstünüzə ordu ilə, silah sursatla, həbslərlə gəlir. Daha parlamentlə gəlmir axı. Sizcə bu kölgə parlamentinin elə kölgədə qalmaq ehtimalı neçə faizdir? Belə yazır dinləyici. Da başqa bir dinləyici yazır ki, Fuad bəy, Azərbaycanda kölgə parlamenti yaratmaqla əməyinizi boş yerə sərf etməyin. Azərbaycan xalqına inqilab etmək vacibdir. Arzu yazır belə.
Dinləyici sualı səhv ünvanlayıb.
Sərdar bəy.
Evet, mən o sualların hamısına cavab verərəm.
Və birdən də sual var sizə ünvanlanıb. Sərdar bəy, deyəsən, İctimai Palataya yaxınlaşırsınız. Əgər belədirsə, deyə bilərəm ki, haqqın yolunu tapmısınız. Ancaq xahiş edirəm, öz çəkinizi biləsiniz. Yaxşı olardı ki, İctimai Palatada siyasətçi kimi yox, həkim kimi çalışasınız. Tovuzdan Əli imzası qoyub.
Burada belə çıxır ki, İctimai Palatamızı xəstələr, məncə bu həkim kimi çalışmalı. Bu nə təhqir edir? Ayıbdır bu şey, belə şey. Mən bunu düzgün hesab eləmirəm. Mən elə hesab eləyirəm ki, düzgün şey eləmir. Sözaltı mən bilirəm o nə demək istəyir. O ki, qaldı o deyilən birinci üç suallar. Birincisi, bizim vətəndaşların, bizim cəmiyyətimizin ən böyük problemi siyasi marifin aşağı səviyyədə olmasıdır. Biz elə gəlir ki, hakimiyyət dəyişilməsinin iki modeli var. Ya seçki, ya inqilab. Üçüncü bir yol yoxdur. Necə ki, Qarabağda belə düşünürlər ki, ya müharibə ilə Qarabağ həll olmalıdır, ya danışıqlarla. Üçüncü yol yoxdur.
Halbuki Demirel'in de bir meşhur bir sözü var. Dedi ki demokratiyada yollar tükenmir. Eğer biz bugün seçkiyle tutarçı Azerbaycan'da siyasi hakimiyetleri değiştirebilmeyiz, bu demek ki biz inqilab yolunu seçmeliyiz. Mesela yakın şartta inqilab yolla gelir. Livya bilirsiniz 5-6 aydan artıqdır ki qan içindedir. Her iki tarafından 10 binlerden adam ölür. Hala da Livya'da ciddi bir değişilme yoldur. Veyahut da Misir'de bakmayacak. Hüsnü Mübarek hakimiyeti koydu getdi. Misir'de indi bugün hak yine de küçelerdir. Çünkü yeni hükümet evvelki hükümetin bir törəməsidir. Eyniyle Suriyanın özünde 10 minlərlə insan, 100 minlərlə insan çıxır küçüyə, güya Bəşər Əsədin istifasını tələb edir, onlar da o tərəfdən qırırlar. Bu onu göstərir ki, müasir dünyada hakimiyyətin dəyişilməsinin bu iki klasik yolundan başqa alternativ yollarını da axtarmaq lazımdır. Bugün bizim axtardığımız bu yolların biri məhz bu alternativ yolların özünün müəyyənləşməsi üçün bir müstəvinin hazırlanması. O da ağlı insanlar yığışsınlar. Bax, indi ki halda biz deyirik ki, inqilabla ya da seçkilə gedə Azərbaycana üçüncü bir yolu göstərsin də.
Amma bir məsələyə diqqətinizi istəyirəm cəlb eləyim. Ümumiyyətlə deyirlər ki, Azərbaycanda qanunlar bu qədər də pis deyil. Onların icrası vəziyyətində problem var. Siz niyə, yəni sizin məhz qanunları dəyişən...
Deyim də niyə? Azərbaycan qanunlarının ən böyük keyfiyyətsizliyi onunla bağlıdır ki, qanunların özündə reqlementasiya yoxdur. Yəni, qanun nədir? Bir qanunun normativ hissəsi var, bir də həmin qanunun pozulması ilə bağlı o qanunun özündə nəzərdə tutulan şeylər var, məsuliyyət məsələsi var. Məsələn, Azərbaycan Konstitusiyasının 80-ci maddəsində yazılır ki, Azərbaycan Konstitusiyasında nəzərdə tutulan hüquqların pozulmasına görə məsuliyyət var. İndi mən sizə sual verim. Gedin elə bir Azərbaycan qanununu açın, başqa bir qanun ki, o məsuliyyəti tapıb mənə göstərin. O məsuliyyət nədən ibarətdir? Ona görə də məmurlar çox gülə-gülə zarafat Azərbaycan konstitusiyasını bir kağız kimi atırlar qırağa, onu pozurlar. Biz isə konstitusiyanın pozuntusu ilə bağlı məhkəmələrə müraciət edəndə hakimlər heç bir müddəa cinayət məcəlləsində elə bir maddə tapmırlar ki, o maddəyə uyğun konstitusiya pozğunluğuna görə cəza versinlər. Aynen. Bu ona reqlementasiya edir, üzr istəyirəm. Məsələn, indi bizim vətəndaşlar çox vaxt deyirlər ki, Qarabağla bağlı BMT-nin dörd qətnaməsi var, icra eləmir. İcra ona görə olunmur ki, həmin qətnamələrdə reqlementasiya yoxdur. Amma Dağlıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı işğalla bağlı qətnaməsi var. Həmin qətnamədə reqlementasiya var. Yazır ki, işğalçı dövlət, işğalçı kimi tanınan kimi dərhal Birləşmiş Millətlər Təşkilatı o dövləti blokadiya almalıdır. Bütün dünya dövlətləri işğalçı dövlətlə əlaqələrini kəsməlidir. İşğalçı dövlətə işğalın nəticələrini hər hansı bir şəkildə faydalanmağa imkan verilməməlidir və işğala məruz qalan tərəfə hər tərəfli mənəvi, hər bir siyasi dəstək olmalıdır. İndi Azərbaycan vətəndaşı bilmir ki, nəyə görə BMT-nin 4 qətnaməsi icra olmur? Çünki o qətnamələrdə reqlementasiya yoxdur. Yəni onlar xüsusi qətnamədir. Onlar icra olunub-olunmaması ermənilərin keyfinədir. İstəyirlər BMT-nin qətnaməsini icra edirlər. İstə eyni ilə Azərbaycan qanunları Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu cürə qanunları kimidir. Aydın. Bizim heç bir qanunumuzda qanunun reqlementasiyası yoxdur.
Aydındır.
Bəzən bu orta şərqdə xüsusilə bu Şimali Afrikada baş verənlərlə bağlı bir spekulasiya yol verilir. Məsələ nədir? Metodologiya ilə bağlı biz bir aydınlıq özümüzü müəyyənləşdirməliyik. Bu üçüncü yol deyilən variantı, yəni hamı deyir üçüncü güvə ancaq kimsə göstərmir. Hamı deyir üçüncü yol heç kəs o yolun nədən ibarət olduğunu göstərmir. Klassik qayda var. Samuel Huntington'un üçüncü dalğa kitabı var. Bu demokratik rejimlərin avtoritarizmə keçidində araşdırma. Yəni digər nəzəri ədəbiyyatlar da var. Bununla bağlı sadəcə
o əvvəl üstdən bir dəqiqə. O Huntington'un dəl o kitab töflərindir.
Yox, Samuel Huntington'un üçüncü dalğa. Mən o kitabı sizə verə bilərəm.
Divanlar töflərindir.
Üçüncü dalğa Samuel Huntington'un da o məşhur. Mən sizə o kitabı hədiyyə edə bilərəm Sərdar bəy.
Xahiş edirəm verəsiniz.
Verərəm. Deməli söhbət nədən gedir? Keçidin mexanizmləri nədir? Ya müxalifət güclü olur, hakimiyyəti istefaya göndərir, cəmiyyət qalxır. Ya müxalifət güclü olur, ancaq hakimiyyəti dəyişməyə gücü çatmır. Ancaq hakimiyyəti vadar eləyir ki, hakimiyyət islahatlara getsin, demokratik islahatlara getsin və bu halda bircə razılaşdırılmış keçid variantı həyata keçirilir. Ya da ki, hakimiyyətdə hər hansı bir islahatçı gəlir, islahatçı lider gəlir və hakim komandanın ənənəvi siyasətini dəyişib hakimiyyətin özünə yuxarıdan aşağıya doğru islahatlardan cəmiyyətdə dəyişiklik baş verir. Bundan kənarda yol yoxdur, bundan kənarda mexanizm yoxdur. Əgər Sərdar bəy bilirsə buyursun desin. Və biz olmayan bir şeyin üzərində artıq olanların mühakiməsini qurmayaq. Və Azərbaycan müxalifəti olaraq bugün təmsil elədiyim partiyada, o cümlədən İctimai Palatanda biz radikal bəzən belə bir təqdim tutaşı yol verilir ki, bilərəkdən və ya bilmərəkdən, çünki bunlar ancaq dağıdıcı, inqilabçı və yaxud da üs üsyankar ünsürlər söhbət nədən gedir? Biz demokratiya keçidinin yol xəritəsini təqdim eləmişik. Burada inqilabdan söhbət getmir. Burada hakimiyyətin gedəcəyi demokratik islahatlardan gedir. Və biz o sadə lövhədə deyirik ki, hakimiyyətə bizim təqdim elədiyimiz bu sənəddən sonra hakimiyyət hər hansı islahatlara başlayacaqdır. Söhbət ondan gedir ki, biz Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik potensialını səfərbər etmək yolu ilə Azərbaycan hakimiyyətinə ictimai təzyiq təşkil etmək yolu ilə və yaranmış beynəlxalq şəraitdə mümkün olan elementlərin istifadəsi yolu ilə Azərbaycan hakimiyyətini islahatlara vadar etmək istəyirik ki, nəhayət bu ölkədə demokratik dəyişikliklər baş versin. Bu Azərbaycan cəmiyyətinin başqa bir model təklif olunursa, başqa bir yol varsa, buyursunlar desinlər ki, bu daha ağıllıdır. Bu yol ortaya qoyulmadan sadəcə olaraq tənqid olunur.
İkinizə də sual var, bu dinləyici ikinizi də tənqid yəni hər iki təşəbbüsü tənqid edir. İctimai Palata təşəbbüsünü də və kölgə parlamenti təşəbbüsünü də. Zamiq və Mədli yazır. Sizcə yaradılacaq kölgə parlamentinin də aqibətini İctimai Palatanın aqibəti gözləmirmi? İctimai Palata xalqı təşkilatlandıra bilmədi və təşkilatlandırmağı da bacarmır. Belə bir mexanizmlə ikinci bir qurumun yaradılmasının uğur qazanmasına necə garantiya verirsiniz? Bu, vaxt və enerji itkisi deyilmi? 17 ildir müxalifət alternativ kabinet ortaya qoymayıb ki, bu xalqa sübut eləsin ki, bizim də kadrlarımız var. Bu qədər adam yığını nəyə lazımdır? Kadrlarınızı qoyun ortaya, görək gələcəkdə hansı kadrlarla dövləti idarə etmək istəyirsiniz? Bu, İctimai Palata, kölgə kabineti xala-xala oyunu deyilmi? Artıq ciddi işlərlə məşğul olun. Siyasət uşaq oyunu deyil. İxtisaslı kadrlarınızı ortaya qoyun, hakimiyyət kimi siz də imitasiya ilə məşğul olmayın. Zamiq Məmmədli yazın.
Əvvəl onu deyim ki, bu siyasi oyun məsələsi avtoritar cəmiyyətdə də siyasət o qədər ali bir fəaliyyət sahəsi vəziyyətinə qaldırılır ki, hətta xalq o siyasətdən kənarlaşdırır. Ancaq Amerikada kimi ya Qərbi Avropa dövlətləri kimi demokratiya inkişaf etmiş dövlətlərində əksinə dövlətin rəsmi siyasəti oyun səviyyəsinə gətirilib çıxarılır və o bütün vətəndaşlar oyuna cəlb olunur. Məsələn Türkiyədə bilirsiniz, uşaq bayramında hər bir uşaq gedir prezidentin kreslosunda oturur, prezident kimi göstəriş verir. Prezident də oturur onun yanında, onun göstərişlərinə əməl edən bir vətəndaş kimi çıxış edir. Bu avtoritar cəmiyyət də düzdür. Bu siyasi fəaliyyət, siyasi hakimiyyət, siyasi qurumlar elə ideallaşdırılır ki, güya bunda nəsə bir cəmiyyət üstü bir şeylərdir. Amma demokratik cəmiyyətdə siyasi hakimiyyətin özü bir siyasi oyun kimidir. Siyasi həmin o dövlət qurumlarında həmin siyasi müxtəlif siyasi oyunların oynandığı strukturlar kimi baxılır. Biz əgər doğrudan da demokratiya qurmaq istəyirsə, siyasəti xalqın içinə gətirməli və xalq özü siyasətin içində işləməlidir. Yəni onun içində olmalıdır. Bu gün çoxlu problemlər var. Məsələn Azərbaycan xalqı, əslində baxsan Azərbaycanda siyasi dəyişilməmələrin yeganə bir səbəbi var. O da Azərbaycan xalqının öz taleyinə laqeyd qalmasıdır. Bunun üçün isə biz xalqı gedə biləcək, siz liderlərin vəzifəsi xalqın gedə biləcəyi yolu ona təklif etməkdir. Bu gün bizim İctimai Palata bilirsiniz, bir neçə dəfə aksiya keçirdib. O aksiyalarda 50-100-200 adamdan artıq
çıxıb gəlir. Amma narazı dediniz ki, siz də bayaq dediniz ki, xalqın kimisə səlahiyyətləndirməsi lazım deyil. Yəni səlahiyyətləndirməsindən daha qiymətli olan kiminsə özünün məsuliyyəti öz üzərinə götürməz. Yəni siz xalq üçün o iştirak imkanını daha da geriyə atmırsınız ki
bu qətiyyən. Niyə ki, nəyə görə atırıq ki? Biz
yəni,
əgər
deyirsiniz ki, heç, yəni əslində,
bayaq dediniz ki,
biz məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük.
Yox, deyirəm, yox, mən də məsuliyyət götürmürəm, sən də götürmə, dövlət hakimiyyəti olanlar da götürməz. Bu Azərbaycan xalqı dağılsın, getsin, ölkə məhv olsun. Bu nə deməkdir? Mənim kimsə bu gün bizim bu yaxınlarda milli qəhrəmanımız vardı, Mübariz bəy. Mübariz bəyə kim göndərmişdi o qəhrəmanlığı? O özü özünə götürməmişdi. Siz də onu xatırlayırsınız. Bizim də hamımız bilirik ki, Azərbaycanda belə oğlanlar var. Sadəcə o gördü ki, heç kəs onu döyüşə göndərmir. Və ermənin qabağında biz bu qədər güclə, potensialla diz çökmüşük. Özü tək nümunə göstərdi. Bax, mən gedirəm, baxın, bir qəhrəmanlığı belə eləyərlər. Qəhrəmanlar özləri çıxılır qabağa.
Amma, yəni, indi sizin edəcəyiniz
işi qəhrəmanlığı. Hər kəsin öz işi özünə görə qəhrəman. Siz də bugün qəhrəmanlıq edirsiniz bu işi eləməklə. Hər kəsin özü. Bu, indi qəhrəmanın etolonu var bəyəm. Məsələn,
hətta, mən elə hesab eləmirəm.
Sizə elə gəlir də, məsələn, hətta bizim üçün qəhrəman olan ermənilər üçün düşməndir. Və ya da ermənin üçün erməni Andranikə heç yer qoyub.
Yox, adam həyatını risk altına qoyur və nəsə edir. Amma siz...
Təşə fəaliyyətini məşğulur.
Amma siz...
Bəzən hətta sizin əhəmiyyətsiz gördüyünüz ki, məsələn, Materiz nə işlə məşğul idi? Bu, dünyanın ən böyük şəxsiyyətlərindən biri səviyyəsində qalxıb. Bu, gedirdi fəlakət olan zonalarda, xəstəli olan zonalarda xəstələrə baxırdı, yardım edir, könüllü. Siz bilirsiniz, bu volontər əməyin nə demək olduğunu bilmirsiniz.
Yəni, o qadın... konkret adamlara yardım edirdi.
Və biz nəyə yardım edirdik?
Konkret adamlara yardım edirdi.
Biz də necə ki parlament xalqı qapalıdır.
Və yenə də həyatını risk altına qoyurdu. Hə, çünki epidemiyalar olan bölgələrdə.
Biz də risk, biz də elə risk altında fəaliyyət göstərirdik.
Mən sualla bağlı bir məsələ. Buyurun. Münasibət bildirmək istəyirəm. Əvvəla bizim dinləyici sualınız ki, ya pessimistdir, ya hansısa ola bilsin içində etiraz, narazılıq duyğuları var ki, o cür münasibət bildirir. Mən cümayı verirəm ki...
Bəlkə dinləyicinin legitim gözləntiləri var.
Yox, ola bilsin. Yəni, mən onun motivi üzərində durmaq istəyirəm. Sadəcə bir neçəsi ilə bağlı ehtimalımı səsləndirdim. Mən hər bir halda sual cavablandırılmalıdır. Mənə gəlir ki, İctimai Palata ilə bağlı səsləndirilən fikirlər ona görə əsasızdır ki, biz bugünkü potensialı olan qalanı səfərbər edib üzə çıxarırıq. Və İctimai Palata artıq ölkənin daki, bir 15-dən artıq rayonunda geril strukturlar yaranır. Təşkilatlanma prosesi gedir və bu təşkilatlanma prosesi başa çatmayıbdır. Və İctimai Palata əgər doğrudan da məhz mövcud potensialdan fərqli olaraq zəif fəaliyyət göstərirsə, bu halda təbii olaraq, belə məntiq olaraq əks belə deyək də mexanizmlər ortaya çıxmalıdır. Cəmiyyət özünü daha fərqli formalarda ifadə etməlidir. Əgər bu ifadə formaları yoxdursa, əgər başqa bir müstəvi yarada bilmirsə, cəmiyyətin potensialı buna yetmirsə və yəni fəaliyyətdə hər şey qiymətləndirilməlidir. Kim daha çox töhfə verdi, kim daha aktiv addımlar atdı? Bu yoxdursa, sadəcə olaraq İctimai Palatadan birdən-birə tutaq ki, böyük bizim illərlə yığılıb qalmış o arzularımızın, həsrətlərimizi bir gözlənti olaraq İctimai Palataya yükləyib və birdən gözləyir ki, bu 2 mitingdən, 3 mitingdən ölkədə hakimiyyəti dəyişəcək, olmasa deməli bu boş çıxdır və sabah başqa tutaq ki, kimlərsə təşəbbüs edib, hansısa qurum yaradı, eyni məntiqlə ona yanaşılırsa, bu bizi uğura aparan deyil. Söhbət ondan gedir ki, demokratiya uğruna mübarizə davamlı və uzun müddətli şüurlu bir prosesdir və bu prosesdə bizim məqsədimiz, qayəmiz Azərbaycan cəmiyyəti təşkilatlandırıb bu prosesə cəlb etməkdir. Və bayaq deyildi kimi, cəmiyyət nə qədər ki bu proseslərin subyekti olmayıb, ayrı-ayrı qurumların üzərinə düşüb, sanki ağatlı olan missiyası ilə onlar gəlib bu problemlərdən cəmiyyəti qurtaracaq, bizim cəmiyyət kimi gözləntilərimiz doğrulmayacaq və pessimizm də növbəti bizim pessimist mərhələləri aparacaq.
Nadir imzalı dinləyici yazır, salam, mənim sualım Sərdar bəyədir. Sərdar bəy, İctimai Palatada aydın məsələdir ki, güclü, nüfuzlu siyasətçilər, ziyalılar, xanımlar və bəylər təşkil olunur.
Təmsil olunur.
Siz həmişə İctimai Palatanı vurursunuz və kölgələyirsiniz. Niyə? Yaxşı olmazdı mı ki, sizin kimi güclü siyasətçi İctimai Palataya üzv olub xalqa kömək edəsiniz? Aydın məsələdir ki, bugün İctimai Palatadan başqa güclü bir təşkilat yoxdur. Varsa, Sərdar bəy adlarını deyə bilərsiniz. Oxşar suallar var. Mən oxuyum bunları. Elçin Fərzəliyev yazır. Sərdar bəy çox savadlı insandır. Eşq olsun. Sərdar bəyə İctimai Palatada görmək istərdim. Fikri var mı? Başqa bir dinləyici yazır ki, Xalid İbrahimli yazır, Sərdar bəy, niyə İctimai Palataya gəlmədən başqa bir birlik yaradırsınız? Özü də birləşmənin tərəfdarı olduğunuzu hayqırdığınız halda. Nazim Əhməd bəyli yazır ki, Sərdar bəy, Azərbaycanda demokratiya uğrunda bir qurum yaranırsa, hakimiyyət tərəfindən ona alternativ yaradılır. Sizin yaratmaq istədiyiniz qurum odurmu və siz onun harasındasınız? Nazim Əhməd bəyli
yazır. Mən onun birinci elə axıncı sualdan başlayayım. Mən onun başında durmuşam və bu simvolik parlamentdə demək olar ki, heç bir alternativ deyil. Ona görə ki, heç bir buna oxşar qurum yoxdur Azərbaycan. Ona görə olmayan şeyə necə alternativ biz ola bilər? Bu bir. İkincisi, mən İctimai Palatın qəti surətdə İctimai Palatın fəaliyyətində iştirak eləmək istəmirəm. Çünki İctimai Palata təsis olunmamışdan qabaq biz Əli bəy, İsa bəy, mən, Pənah bəy bu barədə geniş müzakirə eləmişik. Mən öz mövqeyimi bir mənalı şəkildə ortaqda qoymuşam ki, əgər yeni seçkilərdən sonra yeni yaranacaq struktur Azərbaycanda bütün siyasi palitranı əhatə eləməyəcəksə, siyasi güclərin hamısı orada bərabər əsasında təmsil olunmayacaqsa və bu da növbəti bir hansısa bir partiyanın, iki partiyanın siyasi oyuna keçiriləcəksə, mən bu prosesdə iştirak edə bilmərəm. Baxmayaraq ki, ondan sonra İctimai Palatanın fəaliyyətinə dəstək məqsədi ilə partiyamızdan təxminən bir 15-20 nəfər İctimai Palataya göndərmişik və onlar onun fəaliyyətində iştirak edir. Amma əvvəl başda, hətta İctimai Palata təsir edilməmişdir, mənim fikir və ideyalarımı qəbul eləmədiklərinə görə və mən bugün özümə görə, ola bilsin ki, onlara görə düzdür, İctimai Palatanın səhv bir yolla inkişaf elətdiyi qənaətində olduğuma görə heç bir vaxt İctimai Palatanın işində gelib iştirak eləmək fikrim yoxdur. Hətta mənim bir dostum var İctimai Palatada, rəhbərlərdən bir adını çəkməsəm, deyir ki, mən də bilirəm səhv yoldayıq, onun nə olar sən bizim səhvimizi dəstəklə. Mən deyirəm ki, yaxşı, mən sənin dostum. Mən sənə deməliyəm ki, bu səhvdən bu düzgün yol deyil. Məsələn, bizim dəfələr nadir bir şey deyil. Beynəlxalq təşkilatlarla görüşlərimiz var. Hamısında deyirlər ki, Azərbaycan müxalifəti həddən artıq dağınıq görsənir. Bu indi ola bilər ki, mən tutaq ki, burada kimsə məni müxalifət hesab edir, mən də kimisə müxalifət hesab edirəm, amma xaricdən əgər görsənirsə ki, biz dağınıq, bu dağınıqlığı aradan qaldırmaq lazımdır. İctimai Palata bu dağınıqlığı aradan qaldırmağına razı deyil və yaxud da belə hesab edir ki, İctimai Palatanın kənarında
kölgə parlamenti dağıda biləcək mi?
Kölgə parlamenti, İctimai Palatanın heç bir əlaqəsi yoxdur. İctimai Palata
yox, siyasi... yəni bu təsiratı dağıda biləcək.
Yox, o təsiratı dağıtmayacaq. Kölgə parlamenti tamamilə Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan müxalifətinin intellektual potensialını üzə çıxartmaq baxımından bir qurum olacaq. Bunun İctimai Palataya, müxalifətin
qapıları ölkədə demokratik seçki mühiti yaratmaq uğrunda mübarizə aparmaq istəyən hər kəsə açıqdır, gələ bilərlər və bu baxımdan gəlmirlərsə bu İctimai Palatadan
gəlir. Dəfələrlə İctimai
Palatadan. Təşəkkür edirəm hər iki qonağıma və təşəkkür edirəm Fuad bəyə də, Sərdar bəyə də. Əziz dinləyicilər, sabah eyni vaxtda eşidilənədək bizimlə qalın.
Bu işdən sonra dinləmək məsləhətdir.